Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na upravnih enotah stavkali že peto sredo zapored.
Energetski zakon na plenarno sejo prihaja z več spremembami.
Finančna uprava je za odpravo posledic lanskih ujm danes denar nakazala še 316 lastnikom.
Bo Pahor postal posebni odposlanec Evropske unije za pogajanja med Beogradom in Prištino?
Pogovor pred obiskom Meta Freda v Sloveniji.
Vreme pred nami spet bolj sončni in topli dnevi. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Pouk na šolah je danes kljub grožnjam, zaradi katerih so mnoge poostrile varovanje, potekal kot običajno. Poleg tega so se učitelji z učenci pogovarjali o aktualnem dogajanju in morebitnih strahovih. Na nekaterih šolah je bilo nekoliko manj učencev kot običajno. Policisti so tudi danes izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Sodelujejo z vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov. Kot poročajo, so prejeli nekaj prijav o domnevnih grožnjah, ki so jih nemudoma preverili in za nekatere ugotovili, da ne gre za kazniva dejanja ali prekrške, druge še preverjajo. Do sedaj pa v nobenem primeru niso potrdili namere, ki je izhajala iz objave na enem izmed spletnih medijev. Predstavniki več ministrstev pa so danes v Ljubljani podpisali memorandum ter se zavezali, da bodo z lastnim zgledom krepili držo boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Na večini upravnih enot so danes že peto sredo zapored stavkali. Na ta način opozarjajo na nizke plače in obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač zaposlenim na upravnih enotah za 7 plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih z nazivi na ministrstvih. Ob tem zahtevajo, da do ureditve plačnega sistema vsak mesec prejmejo največ 300 evrov bruto dodatka. Predsednik sindikata državnih organov Slovenije, Frančišek Verk, pa ob vsem tem poudarja.
Mi moramo neke te plače, ki so na minimalcu, vsaj mečkan dvigniti oziroma problemi samo v plačah. Veste, te plače odbijajo kandidate za ta delovna mesta referentov pa svetovalcev na upravnih enotah, ker konc koncev noben noče tega podpisati. Nekomu srednješolsko izobrazbo 5. stopnje mora podpisati pogodbo zaposliti za znesek, ki je pod minimalno plačo. Jasno, da dobi doplačilo do minimalne plače. To je pač zmeraj to, ne? Da ne govorimo nekomu z univerzitetno izobrazbo, ki mu ponujejo za mesto svetovalca od 1400 do 1500 evrov bruto. To pomeni, da dobi recimo 80 do 100 evrov neto več, kot dobi nekvalificiran delavec, ki niti nima osnovne šole.
Na današnjem zboru zaposlenih se bodo po njegovih besedah pogovorili o poteku pogajalskega procesa in o rezultatih dosedanjih stavk. Potem, ko mediacija med vlado in Fidesom doslej še ni obrodila sadov, se vrstijo odzivi tudi danes. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je dejala, da je obravnava zdravništva strani odločevalcev zadnje čase neverjetna in ne sproža prijetnih občutkov. Zdravniki po njenih besedah čutijo, da družba sploh ni zainteresirana, da bi zdravstvo ohranjala v dobri kondiciji. V zdravniškem društvu pa opozarjajo, da predolga stavka škodi javnemu zdravstvu. Oboji od odločevalcev pričakujejo konkretne poteze. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je danes sprejel več dopolnil k predlogu novega energetskega zakona in ga potrdil za obravnavo na plenarni seji. V predlogu ni več omejitev glede trdih goriv v novih stanovanjskih stavbah v strnjenih naseljih. Tako ostaja dovoljena vgradnja kurilnih naprav na trda in tekoča goriva. Zavrnil pa je predloga SDS in NSI, da bi črtali tudi omejitve glede rabe plina za ogrevanje gospodinjstev. Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Sršen.
Na tem mestu bi želela ponovno poudariti, da predlog EZ-2 v ničemer ne posega v obstoječe kurilne naprave ali v obstoječe pravice. Včeraj so se v medijih spet pojavljale zavajajoče trditve, da bodo zaradi zakona ljudje ostali brez ogrevanja in podobno. Ostro zavračam takšno strašenje. Določbe EZ-2, ki urejajo prepoved projektiranja in gradnje kotla na zemeljski plin, se namreč nanašajo samo na nove stanovanjske stavbe, za katere se bo vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja vložila šele mesece po uveljavitvi zakona. Kdo danes še ni zgradil hiše, pa bi jo mogoče čez 2 leta, da mu ta zakon onemogoča ogrevanje, ker ne bo mogel graditi plinskega kotla in bo baje ostal na mrzlem, lepo vas prosim, ne pustimo se tako lahko zavesti plehkemu populizmu.
S tem vlada svojim državljanom daje jasno vizijo zelenega prihoda in popolnega razogličenja, je dejala sekretarka. Poslanec NSI Janez Žakl pa je dejal, da
nam zdi pomembno, da imajo državljani možnost proste izbire. Tukaj pa, ko govorimo o zmanjšanju onesnaževanja, govorimo o manj kot 2% izpustov CO2 v okolje v Sloveniji za gospodinjske odjemalce. Ob tem, da se poraba plina za gospodarske subjekte in tudi za proizvodnjo energije pričakuje 20% rast porabe plina do leta 2033. Tukaj je vprašanje, kakšna je logika, če vemo, da se ravno uporaba plina v kurilnih napravah v gospodinstvih zmanjšuje obremenitve porabe elektrike v mesecih, ko je ta poraba največja.
O energetskem zakonu bodo poslanci odločili na redni seji 22. aprila. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han danes končuje dvodnevni uradni obisk v Švici. Švicarskim kolegom Parmelinom sta med drugim govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja, pri čemer Hana veseli, da Švica Slovenijo prepoznava kot privlačno naložbeno destinacijo za visokotehnološko dejavnost.
Moram reči eno stvar, da sem bil zelo zadovoljen, ko sem prebral v nemškem časopisu, da Švica in Novartis pač hvali Slovenijo kot zelo pragmatično državo, ki je sposobna pripeljati velike investicije in nas deva v bok ali pa nad Nemčijo in to se mi zdi v redu. Pogovarjali smo se seveda o davkih, o umeščanjih v prostor, kaj bi bilo treba še narediti.
Švica je ena glavnih trgovinskih partneric Slovenije. Blagovna menjava pa se tudi zahvaljujoč farmacevtske industriji povečuje. Priložnosti Han vidi tudi na področjih gradbeništva, obnovljivih virov energije, digitalizacije in krožnega gospodarstva, pa tudi informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Finančna uprava je danes 316 lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stanovanj in hiš nakazala za 1,4 milijona evrov predplačil za obnovo. Doslej je vlada v ta namen več kot 7000 upravičencem nakazala skupno 33,5 milijona evrov. Pri tem ne gre za povračilo nastale škode, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev. Prejemnikom nakazil zato svetujejo, da skrbno hranijo račune o porabi sredstev. V Platonovi dvorani Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani pa se pravkar odvija odprtje razstave z naslovom 3450 umorjenih, jama pod Macesnovo gorico. Razstava, ki smo jo pričakovali že lani, a jo je aktualna oblast zaustavila, bo v angleški različici prihodnjo sredo odprta tudi v Evropskem parlamentu. Več Tone Gorjup.
Ob breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu je bila 6. junija 2020 prva slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Ob 30-letnici prve spominske slovesnosti so ta kraj zbrali, ker so na podlagi pričevanj zgodovinskih virov in arheoloških izkopavanj potrdili, da so to brezno metali pobite slovenske domobrance. Maševal je nadškof Stanislav Zore, ki se je v pridigi vprašal.
Slovenski domobranci so v skalni Goltanec padali tukaj, ob Macesnovi gorici. In kako so prišli do te ugotovitve? Rožni venci, jagode rožnih vencev, svetinjice s slovenskimi napisi pri Macesnovi gorici.
To so dokončno potrdili arheologi, ki so od aprila do septembra 2022 v tem breznu izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, umorjenih prve dni junija 1945. Razstava bo ponudila vpogled v izkop posmrtnih ostankov iz tega brezna. Pri izkopu so zbrali tudi številne predmete. Del tega bo možno videti na razstavi. Arheolog Uroš Košir, ki je bil zadolžen za analizo najdenih predmetov, je povedal.
Na ogled je en tak manjši izbor vseh odkritih predmetov, ker teh predmetov je bilo odkritih več kot 10 tisoč. Večji delež predmetov je pripadal žrtvam, kar nekaj predmetov je pa seveda povezanih tudi s storilci pobojev, a ne tukaj gre predvsem za ostanke streliva.
Na ogled bo majhen izbor predmetov iz posameznih sklopov, je dejal Uroš Košir in dodal.
Od osebnih predmetov, kot so razne svetinice, prstani, naprimer očala, pripomočki za osebno higieno, pa tudi do delov vojaške opreme, naprimer spone opasačev, menaške čutare. En sklop pa predstavljajo tudi predmeti povezani z ranjenci, ker kar nekaj je bilo odkriti.
Da so bili med žrtvami tudi invalidi, potrjujejo birgle, posamezne opornice in podobno. Avtor razstave je Jože Dežman. V strokovni ekipi je bilo več arheologov, zgodovinski pregled sta pripravila Mitja Ferenc in Tamara Griser-Pečar, kriminalistični vidik pa Pavel Jamnik. Razstava o žrtvah iz jame pod Macesnovo gorico je bila načrtovana že v lanskem letu, a jo je aktualna oblast, natančneje Komisija za premično dediščino Ministrstva za kulturo, zaustavila.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je danes potrdil, da se želi na položaju posebnega odposlanca Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino naslediti Miroslava Lajčaka, ki se mu avgusta izteče mandat. Podporo pri tem mu je danes izrekel premier Robert Golob, ki je o tem v preteklem mesecu že opravil številne pogovore. Posebnega odposlanca imenuje visoki zunanje politični predstavnik, trenutno je to, Borel, kdaj bo to storil, pa še ni znano. V Rusiji in Kazahstanu se še naprej spopadajo z najhujšimi poplavami v zadnjih desetletjih, h katerim so v veliki meri pripomogle visoke temperature ter posledično taljenje snega in ledu. Poplave so prizadele predvsem severozahod Kazahstana ter obmejne ruske regije Orenburg, Tjumen in Kurgan, kjer so oblasti razglasile izredne razmere in prebivalce pozvale k evakuaciji. Doslej so z ogroženih območij v obeh državah evakuirali že več kot 100 tisoč ljudi. Oblasti poudarjajo, da narasle reke zaenkrat ne ogrožajo milijonske kazahstanske prestolnice Astana. Iz Kremlja so sporočili, da ruskega predsednika Vladimirja Putina nenehno obveščajo o razmerah, a da predsednik nima namena obiskati poplavljenega območja. V Evropi se že nekaj časa skupaj z družino mudi Matt Fred, znani avstralski govornik, zagovornik katoliške vere, ki živi v Združenih državah Amerike. Ta petek bo na povabilo katoliške mladine in družine obiskal Slovenijo. Prisluhnili mu boste lahko v telovadnici osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Spregovoril bo o svojem spreobrnenju in upanju ter odgovarjal tudi na vprašanja poslušalcev občinstva. Vstopnice so na voljo na spletni strani katoliške mladine. Pred mikrofon sem povabila predstavnika organizatorjev njegovega obiska pri nas. Klemen Kraševec in Aljaš Bratinak.
Ja, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Kdo je Matt Fred?
Ja, Matt Fred je gotovo eden izmed največjih vplivnežev oziroma youtuberjev, ker ima naročenih kar 500 tisoč naročnikov. Je eden izmed največjih pričevalcev katoliške vere, laik sicer, ampak tudi njegov doseg priča o njegovem lepem sporočilu, nagovarja katoličane, kako živeti bolj polno vero, pa tudi vse ostale.
Torej, pogovorni večer bo ta petek v telovadnici osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu. Namenjen je gotovo širši publiki, študentom, mlajšim družinam, ampak se ne bi omejeval. Jaz mislim, da je on zelo zanimiv govorec, ki bi ga lahko poslušali čisto vsi.
On je tudi družinski človek, tako da se mi zdi, da bi bilo atraktivno oziroma zanimivo za praktično za vsakega.
S kakšnimi poudarki pa bo odmeval ta pogovorni večer, kako ste si zastavili dogodek?
Iz treh delov. Prvi del bo predstavil njegovo pot, kako se je spreobrnil, priložnost za pogovor. Potem drugi del bo pa nagovor o upanju, ki ga imamo v Kristusu, kjer bo predvsem konkretno spregovoril, kako v sodobni družbi, kjer živimo, oznanjiti Jezusovo vstajenje, Jezusovo življenje, da Kristus je vstal in v bistvu je vstal tudi za današnji svet, za vse ljudi. Torej zelo konkretno, potem pa na koncu bo sprejemal tudi vprašanja iz publike, pa mogoče tudi opcija bo, no, verjetno ne vsemi, da se tudi sreča z njimi v živo, spregovori kakšno besedo.
Ob tej priložnosti, ta petek, ko bo pogovorni večer z Metom Fredom, bo predstavljena tudi knjiga, ki je išla pri založbi Družina z naslovom Kako biti srečen, in sam dogodek, torej pogovorni večer, bo tudi preveden, ga bomo lahko poslušali v slovenščini. Pomembne informacije za tiste, ki niso najbolj domači z angleškim jezikom. Kako je prišlo do dogodka, da ste ga uspeli dobiti samo Slovenijo, še kaj iz ozadja?
To je v bistvu zelo naključno bilo, je na gostovanju v Avstriji, kjer poučuje. Smo mladi, ki ga redno spremljamo, predlagali, dali pobudo, da ga povabimo v Slovenijo in da izkoristimo to priložnost, ko je tukaj v Evropi, ker se mi zdi, da drugače. Ko je človek v Ameriki, vseeno težko, da bi dosegli nek dogovor, da nas obišče. Meni se zdi to odlična priložnost, da ga tudi vsi ostali spoznajo in da vidijo, kako veliko delo opravlja s svojim podcastom. Pri njemu se mi zdi, da najbolj čudovito je to, da ni samo on, ampak so tudi njegovi gostje. V svoj podcast vabi različne intelektualce, teologe, sooča različna mnenja in to se mi zdi, da obogati lahko vsakega človeka.
Matt Fred je sicer med slovenskimi mladimi oziroma v našem prostoru koliko že je znan?
Jaz mislim, da je med mladimi kar poznan, je njegov način podcastu tak, da je zelo privlačen za mlade, po eni strani objavlja neke kratke videe, nagovore, po drugi strani pa ima, pač ko povabi goste, zelo poglobljene, intelektualne debate, zelo resne, pa predstavljene tudi na hudomušen način. Pogovori z gosti so lahko dolgi tudi po 2-3 ure in v tem času se gostje in tudi on zelo sprostijo in načnejo tudi take življenjske, zanimive teme. Upa si postavljati prava vprašanja in vabiti goste, ki imajo kaj pametnega zapovedati. Se mi zdi, da zaradi tega ga imajo mladi radi, ga ne pozna toliko ljudi, kot bi ga lahko, tako da mislim, da je ta dogodek tukaj imenitna priložnost, da njegovo besedo oziroma njegov glas še malo razširimo tudi med slovenskimi katoličani.
To pomeni, da je tovrstnih vsebin tudi v našem prostoru premalo, da se je očitno treba učiti drugače zastavljati vprašanja, nekoliko drugače prenašati naprej vsebine, da bi mlade pritegnile. Učimo se nekega novega medijskega jezika tudi mi in lahko sledimo tudi Metu Fredu, ki je očitno našel pravo pot, zna naglaševati tako, da ga mladi razumejo, da pritegne.
Ja, tako je, tudi s katoliško mladino in mislim, da tudi drugje iščemo priložnosti, kako bi mlade nagovarjali tudi na socialnih omrežjih, platforma YouTube, ki je mogoče malo bolj moška platforma, ampak se mi zdi, da tudi med katoličani prav fante, moške bi morali nekako vključiti, jih nagovarjati, jih spodbujati k katoliški veri, katoliškemu življenju. Tukaj prepoznamo res veliko prostora, se pa že dogajajo premiki tudi se strani katoliške mladine, kjer bi lahko izpostavljeni dve dekleti, ki ste se lotili prav tega projekta, kako pač oznanjati na socialnih omrežjih in zaenkrat kaže zelo obetavno. Se mi pa zdi, da izkušnja srečanja se z Matt Fredom, ki je v tem praktično svetovljan, obvlada to situacijo, se mi zdi, da bo dragocena tudi za nas, da se iz tega nekaj naučimo, kako smo lahko prisotni tudi na vseh teh platformah.
Kako najdemo njegove vsebine?
Jaz mislim, da je najlažje tako, da v YouTube vtipkamo Matt Fred ali Pints with Aquinas po angleško rečeno, torej to je naslov njegovega podcasta, Spotify ali kakorkoli, pa ima tudi spletno stran, na kateri ga lahko dobimo.
Ali je to redka priložnost, da imamo z njim ta stik na štiri oči skoraj da?
Za Evropo se mi zdi, da je to zelo redka priložnost. Za Slovenijo se mi zdi, da je to priložnost, ki jo verjetno ne bomo ponovili v parih letih. Ne. Amerika že sama je dovolj velik trg, kjer je v bistvu precej zaseden. Drugače je on izvorno tudi iz Avstralije. Tam pričuje, tam oznanja. Torej za Slovenijo se mi pa zdi, da je to izjemna priložnost za vsakega, tako da res vabim, da to izkoristimo. bodo tekom celega dogodka na voljo tudi spovedniki, ker se bo gotovo odpirala teme, ki bodo marsikomu dale misliti. En zelo lep dogodek, prisrčno vabim prav vse poslušalce Radio Ognjišče.
Klemen Kraševec in Aljaž Bratina, najlepša hvala za pogovor.
Hvala. Hvala.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Peterlinovi dvorani v Trstu so ta ponedeljek podelili nagrado Vstajenje za leto 2023, in sicer jo je prejela literarna ustvarjavka Majda Artač Šturman za pesniško zbirko Strehe, ki je lani izšla pri založništvu Tržaškega tiska, in za svoj dosedanji opus v celoti. Majda Artač Šturman je občutljiva opazovalka dogajanja, v katerem odkriva svetle in temne plati življenja. Njena specifika pa je v globoki želji, da bi osmislila to, kar bi lahko preprosto imenovali vsakdanjik. Čeprav je tudi velike teme niso tuje, je prava mojstrica v opisovanju drobnih stvari, celo predmetov, ob katerih se rada zaustavi in razprede zanimive ugotovitve z izbranimi, domiselnimi in bogatimi verzi. Njen odnos do jezika se kaže tudi v skrbnem izboru besed in iskanju primerne zvočnosti. Sredi razbitosti današnjega sveta je njena vera v besedo, pesnenje, ustvarjanje, oaza miru in varnosti, so se pisali pri Komisiji literarne nagrade Vstajenje, ki jo sestavljajo profesorica Magda Jevnikar, profesorica Jadranka Cergol, profesor Adrian Pahor, novinarka Erika Jazbar, urednica Nadja Rončeli in urednik Mari Mavar.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved: po noči se bo od severozahoda delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah 3 stopinje Celzija. Jutri bo v zahodnih krajih čez dan sončno, drugod sprva še zmerno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo, najpoznaje na jugovzhodu. Veter bo počasi slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti: v petek, soboto in nedeljo bo precej jasno in zelo toplo za ta čas. Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno in srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam v spodnjih plasteh ozračja prehodno nekoliko hladnejši zrak. Še podatki o vremenu po državi ob 18. Krederica v oblakih, megla 0 stopinj, Listca pretežno oblačno 11, Logatec, Gorenja vas, tudi Mežica 13, Gornji Grad in Velenje 14, Kranj, Maribor, Idrija, Ptuj 15 stopinj, Celje, Murska Sobota, kjer je jasno 16, Litija 16, Ljubljana pretežno jasno 17, Novo mesto oblačno 18, Ajdovščina in Metlika 18 stopinj, Nova Gorica 19, Koper 20 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi del pri Vrhniki in Postojni proti Kopru zamuda od 5 do 10 minut. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Velja prepoved prve stopnje. Zaradi popravila objekta po prometni nesreči še ostaje zaprta regionalna cesta Čepinci-Maja z Mačarsko na mejnem prehodu. Previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredila Tanja Dominko. Tehnična izvedba: Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.